Ευρισκόμεθα εις το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, εις τον ενδέκατον στίχον. Κρατούντος δε του Ιαθέντος χολού των Πέτρων και Ιωάννην, συνέδραμε προς αυτούς πας ο λαός, επί της το άτι καλουμένη Σολομώντος έκθαμβη. Και ενώ λέγει έτσι κινούνται οι Απόστολοι με τον Ιαθέντα χολόν, το πλήθος πέβδει θαμπωμένο πια για να ειδεί το θαύμα, αλλά και να ακούσει τη διδασκαλία εκείνων που ενεργούσαν θαύματα. Την ώρα εκείνη, αγαπητοί μου, το κύρος των Αποστόλων και η αυθεντία ήτο εις το κατακόρυφον, διότι όλοι είδαν ότι το θαύμα το ενήργησαν οι δύο, Πέτρος και Ιωάννης. Συνεπώς, δια τους Αποστόλους εξισφαλίστη η καλύτερα προϋπόθεσης για να εκφανηθεί Λόγος Θεού. Εις το άτου Σολομώντος, κατά τον Ιώσιπον των Ιστορικών και Ιουδαίων, ή το απομεινάρι του παλαιού ναού, λέει του ναού του Σολομώντος, μετά την καταστροφή που επέφερε ο Ναβουχοδονόσορ το 587 π.Χ. Και εκεί ήταν ο τόπος που εγίνονται συναντήσεις, ομιλίες, συγκεντρώσεις του πλήθους. Έτσι βλέπουμε τόσο η προετοιμασία του πλήθους από το θαύμα, όσο και ο τόπος εις τον οποίον ευρίσκοντο, έδιδαν τις καλύτερες προϋποθέσεις να ομιλήσει ο Απόστολος Πέτρος δια των Ιησού Χριστών. Όταν, αγαπητοί, το θαύμα δεν μένει στο επίπεδο της εκπλήξεως, αλλά συντελεί στο να ακουστεί η χριστιανική διδασκαλία, τότε το θαύμα είναι ομολογουμένος συντελεστικό της σωτηρίας. Διαφορετικά, όπως δυστυχώς τις πιο πολλές φορές συμβαίνει, εκπλήσει το θαύμα, αλλά δεν συντελεί εις την σωτηρία, γιατί οι καρδιές είναι ράθυμες, τεμπέλικες για να ακούσουν Λόγο Θεού. Και προχωρούμε στον 12ο στίχο, διότι τον 11ο ήδη τον είχαμε λίγο αναλύσει από την περασμένη φορά. Ειδών δε ο Πέτρος απεκρίνατο προς τον λαόν. Φαίνεται πως το πλήθος, εν τω μεταξύ το ρήμα απεκρίνατο, δηλαδή απαντούσε ο Απόστολος Πέτρος, μοιάζει ότι το πλήθος φαίνεται ότι ζητούσε να μάθει πως συνέβη αυτό το θαυμαστόν, ώστε εκείνος ο εκγενετής χολός τώρα να περιπατεί. Και ο Απόστολος Πέτρος πέβει να εξηγήσει τι ακριβώς συνετελέστη. Είναι γνωστό ότι πολύ εύκολα μπορούν να κυκλοφορήσουν φήμες που αλλοιώνουν πολλές φορές την αλήθεια ενός γεγονότος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος σπέβδει να εξηγήσει το πράγμα. Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα από μία διάδοση. Ξέρετε τι αλλίωση περνάει, υφίσταται μία διάδοση από στόμα σε στόμα και γίνεται κάτι αγνώριστο. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ο Απόστολος Πέτρος ερωτάται ο ίδιος τι συνέβη, πώς έγινε, πώς τα πράγματα έτσι τα βλέπουμε. Σπέβδει ο ίδιος να ομιλήσει και να απαντήσει. Έτσι ακολουθεί από τον Απόστολο Πέτρο μια θαυμασία ομιλία προς τον λαόν, που το υλικό της ομιλίας αυτής είναι ολότελα επίκαιρο επάνω εις αυτά τα πράγματα. Ύστερα από ένα προήμιον που είναι εξεφόδου, που αντλήθηκε από την περίσταση και σκόπευε να συγκεντρώσει την προσοχή του πλήθους, ακολουθεί το πρώτο μέρος της ομιλίας, εις το οποίο αναφέρεται το θαύμα ότι δεν έγινε ούτε από τη δύναμη ούτε από την ευσέβεια των Αποστόλων, αλλά είναι έργον του Ιησού Χριστού, ότι δεν προβάλλονται οι Απόστολοι αλλά προβάλλεται ο Ιησούς Χριστός. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της ομιλίας, εις το οποίο αναφέρεται ότι οι Ιουδαίοι ό,τι ενήργησαν εις βάρος του προσώπου του Ιησού Χριστού, το ενήργησαν εξ αγνίας. Μη εννοήσαντες ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, είναι παθητός. Αυτή η πέτρα του σκανδάλου που σας έχω πολλάκι μιλήσει και που μπορούμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε γιατί οι Εβραίοι μένουν στην απιστία. Δεν μπόρεσαν να συλλάβουν μέχρι τώρα ότι ο Μεσσίας είναι παθητός, δηλαδή ότι θα έπασχε. Θα μου πείτε, δεν διάβασαν τον Ισαΐα, δεν διάβασαν άλλους προφήτας. Ερμηνεύουν αλλιώτικα. Και γιατί ερμηνεύουν αλλιώτικα? Γιατί δεν μπορεί να χωρέσει το κεφάλι τους ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Ήταν η πέτρα του σκανδάλου. Και αυτό ακριβώς εξηγεί τώρα ο Απόστολος Πέτρος, ότι ναι μεν αγνοούντες διαπράξατε το έγκλημα αυτό, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Μεσσίας κατά τους προφήτας ή το παθητός, δηλαδή θα έπασχε. Τι πρέπει να κάνετε? Το τρίτο μέρος της ομιλίας είναι ένα προσκλητήριο μετανοίας του λαού δια το έγκλημα, δια την πράξη αυτή της χριστοκτονίας. Αυτό είναι το περιεχόμενο του λόγου του Αποστόλου Πέτρου εις τα πλήθη. Αλλά ας δούμε κάπως πιο εσωτερικότερα το θέμα. Στίχος 12. Άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε επί τούτο? Ή ημί να ταινίζετε ως η δία δυνάμει ή ευσεβία πεποιηκώσει του περιπατήν αυτών? Αυτό είναι ένα προήμιο, όπως σας είπα, ένα προήμιο εξεφόδου. Είναι από τα πράγματα τρομερά επίκαιρο για την εποχή εκείνη το προήμιο αυτό. Δεν υπάρχει πιο, θα λέγαμε, εφιεστέρα περίπτωσης λόγου το να μιλήσει κανείς πάνω στα πράγματα όταν εκείνοι που θα σας ακούσουν είναι παρόντες ενός περιστατικού. Άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε γι' αυτό? Το θαύμα. Ή τι μας κοιτάτε? Τι ή μην ατενίζετε? Τι μας κοιτάτε? Ότι τάχα από δική μας δύναμη έγινε αυτό, ή από την ευσέβειά μας, ώστε αυτός ο χολός να περιπατήσει? Πράγματι, τα μάτια του λαού, αγαπητοί, έμειναν στους Αποστόλους, πολύ φυσικών, και εις τον Ιαθέντα χολών. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος είναι έντιμος. Ξέρετε τι θα πει να είσαι έντιμος των χώρων της πνευματικότητας? Λέμε, είμαι έντιμος στον χώρο της αγοράς, στον οικονομικό, στον εμπορικό χώρο. Δεν θέλω να γελάσω τον άλλον άνθρωπο, να του πω την αλήθεια. Νομίζω βέβαια ότι ο έντιμος άνθρωπος είναι παντού έντιμος, δεν τίθεται θέμα. Αλλά τον γνωρίζετε ότι η εντιμότης έχει πολλούς τομείς, και δεν είναι μόνο η δοσοληψία ή η οικονομική. Και νομίζω ότι η σπουδαιότερα περίπτωση σε ενδυμότητος είναι αυτή, στον χώρο τον πνευματικό. Να πεις στον άλλον, όταν βλέπει κάτι παραπάνω από εκείνο το οποίο υπάρχει, να του πεις την αλήθεια. Αυτό είναι αυτό. Γι' αυτό λοιπόν τώρα ο Απόστολος Πέτρος δίδει την απάντηση. Αξιοπαρατήρητο αυτό που λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Το ως ιδία δυνάμει ή ευσεβία. Ότι μας κοιτάζεται ότι έγινε το θαύμα από δική μας δύναμη ή από την αγιότητά μας. Είναι μία θέση και εντιμότητος και ταπεινοφροσύνης. Το θαύμα γενικά θα λέγαμε δεν επιτελείται γιατί ο άνθρωπος έχει δικές του δυνάμεις. Οι δυνάμεις ανήκουν στο Θεό. Ή ο Θεός προσβλέπει στην μεγάλη αγιότητα του οργάνου δια του οποίου επιτελείται το θαύμα. Στο προσέξουμε αυτό το σημείο, αγαπητοί, διότι έχει συνήθειες. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πολύ πλάνοι σύλθον εις τον κόσμο. Είναι αληθές? Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι σφετερίζονται αυτές τις δυνάμεις του Θεού. Και επειδή ακριβώς έχουν μία αιωσφορική περηφάνεια, αιωσφορική, με το να ισχυρίζονται ότι κατέχουν δυνάμεις ή ιαματικάς ή προφητικάς. Σας παρακαλώ, αυτό το σημείο δέσατε το καλά στο μυαλό σας. Αυτοί οι άνθρωποι πλανούν το λαό του Θεού, ενώ στην πραγματικότητα, εάν επιτελούν κάποιες δήθεν προφητείες ή κάποιες δήθεν ιάσεις, πολλές φορές είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι δαιμονικά ενεργούμενοι. Είναι δηλαδή ο διάβολος ο οποίος ενεργεί, διότι απλούστατα εκείνο που τους κάνει να θέλουν να παρουσιάζονται ότι έχουν δυνάμεις στα χέρια τους είναι η υπερηφάνεια. Σας ερωτώ, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να ενεργεί διαμέσου ενός υπερηφάνου ανθρώπου? Έχει μια φοβερή γοητεία αυτό. Φοβερή γοητεία. Σας ερμηνεύω το γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Όταν βλέπουν ότι μπορούν να αποκτούν οπαδούς, ότι μπορεί όλοι να προσβλέπουν σε αυτούς, ότι έχουν μια δύναμη που μπορούν να κάνουν κάτι, αυτό το εκμεταλλεύονται. Αλλά είναι όμως δαιμονικό, είναι αιωσφορικό. Γι' αυτό ο μάγος δεν πάει, αγαπητοί μου, στο εξομολογητήριο. Χρόνια πολλά με τη βοήθεια του Θεού, χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει από την εξομολόγηση. Πέρασαν πόρνοι, μοιχοί, εγκληματίε, βλάσφημοι. Πέρασαν ό,τι θέλετε πέρασε. Μάγοι δεν πέρασαν και μάγισσες. Δεν πέρασαν. Βέβαια, άνθρωποι οι οποίοι πήγανε σε μάγια πέρασαν πολύ. Πήγανε σε μάγια. Άνθρωποι που κοιτούσαν το φλιτζάνι του καφέ, ναι. Αλλά εκείνοι που κάνουν τα μάγια, δηλαδή ο μάγος και η μάγισσα, αυτοί δεν φτάνουν μέχρι το εξομολογητήριο. Μια φορά, δεν ξέρω πώς, ξεγλίστρησε από τον διάβολο κάποιος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν μ' ακούει, θα του έκανα προσκλητήριο. Χρόνια έχω να τον δω. Δεν ξέρω αν πηγαίνει κάπου αλλού, μακάρι. Χάρηκα, λέω, να, κάποιος που ισχολείται με τη μαγεία έφτασε στο εξομολογητήριο. Δόξασε ο Θεός, λέω. Τον βοήθησα όσο μπορούσα. Βέβαια, δείχνω ότι είχε μετανοήσει. Αγαπητοί μου, τον έχασα. Τον ξανάρπαξε, με συγχωρείτε για την έκφραση, από το σβέρκο ο διάβολος και φαίνεται τον ξαναγύρισε πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι πρώτα είναι εχμάλωτοι του σατανά. Και δεύτερον, ασκείται γοητεία από εκείνον που αισθάνεται ότι έχει τις δυνάμεις. Σου λέει, εγώ μπορώ να λέγω στον άλλον το και το. να είναι μικρό πράγμα. Για δοκιμάστε, αγαπητοί μου, δοκιμάστε να ειδείτε αν κάποτε πείτε στον άλλον κάτι και βγει. Να δείτε πώς θα νιώσετε μέσα σας. Βεβαίως υπερηφάνεια και γοητεία. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί κανείς να βγει από αυτό το κύκλο όταν μπερδευτεί και είναι δαιμονικά ενεργούμενος. Μη σας κάνει εντύπωση ότι προφητεύει ο άλλος. Μη σας κάνει εντύπωση ότι κάνει θεραπείες. Και ο διάβολος θεραπεύει και ο διάβολος προφητεύει. Αλλά ούτε θεραπεύει ούτε προφητεύει. Ψευδοθεραπεύει και ψευδοπροφητεύει. Απλούστατα, εκείνο που ο άνθρωπος δεν βλέπει το βλέπει ο διάβολος. Ο διάβολος δεν προφητεύει. Ο διάβολος δεν γνωρίζει τι θα γίνει το επόμενο λεπτόν. Αν γνωρίζει, το ξέρει γιατί το βλέπει αυτό το κάτι. Να, αυτή τη στιγμή, σας έχω το ίδιο παράδειγμα πει και άλλη φορά εδώ, πράγματι, άνοιξε η πόρτα αυτή την ώρα και μπήκε κάποιος άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος για να έρθει να καθίσει εδώ στα πρώτα καθίσματα, βεβαίως θα χρειαστεί ένας χρόνος. Ξέρω εγώ, ένα λεπτόν. Εγώ, επειδή βλέπω προς τα εκεί, τον είδα. Για μένα η γνώση προηγείται. Εσείς που έχετε στραμμένη την πλάτη σας προς την πόρτα, θα τον δείτε μόνο όταν έρθει εδώ μπροστά. Συνεπώς η γνώση δική σας έπεται, ακολουθεί. Έτσι, αν εγώ σας πω ότι θα έρθει ο Κύριος Τάδε σε ένα λεπτό και έρθει σε ένα λεπτό, δεν είμαι προφήτης. Απλούστατα, διότι εγώ τον είδα να έρχεται, εσείς δεν τον είδατε να έρχεται. Για σας είναι προφητεία, για μένα δεν είναι. Με αυτή την έννοια ο διάβολος είναι προφήτης. Το παράδειγμα δεν είναι καινούριο, είναι παλιό, οι πατέρες το χρησιμοποιούν. Θα πλημμυρίσει ο Νείλος και πάει σε κάποιος ο διάβολος και φέρνει ένα όνειρο και λέει στο όνειρο ή όραμα ότι ο Νείλος ποταμός θα πλημμυρίσει. Ναι, διότι ο διάβολος βλέπει ότι στις πηγές επάνω λιώνουν τα χιόνια, στις πηγές του Νείλου ποταμού στην Αίγυπτο, και ότι θα πλημμυρίσει, κατεβάζει, φέρνει κατεβασιά ο Νείλος. Το βλέπει ο διάβολος. Στην αρχαιότητα, για να πας μέχρι τις πηγές του Νείλου ήθελε να περπατάς βδομάδες. Ο διάβολος το βλέπει και φέρνει όνειρο, φέρνει όραμα και βεβαίως επαληθεύει. Α, σπουδαίο αυτό. Τι σπουδαίο! Δεν είναι προφήτης ο διάβολος. Μόνο τι βλέπει λέγει. Πιστεύω να το καταλάβατε αυτό. Μη θαμπωνόμαστε. Φοβερή είναι η πλάνη. Φοβερή. Γι' αυτό το λόγο εκείνος που πραγματικά έχει την δυνατότητα, ή μάλλον είναι όργανο του Θεού, είναι γνήσιος άνθρωπος, όταν δει να επιτελείται ένα θαύμα, σπέβδει να υπεί αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος: ούτε εγώ έχω δική μου δύναμη, ούτε έχω αγιότητα και ευσέβεια. Αν ο Θεός κάτι επετέλεσε, ο Θεός το επετέλεσε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πάντως, ας το προσέξουμε, διότι όπως σας είπα και στην εποχή μας και στην πόλη μας κατά καιρούς έχουν πληθύνει αυτές τις περιπτώσεις, εμφανίζονται τέτοιοι άνθρωποι πλάνοι και σπεύδουμε να τους ακούσουμε και νομίζουμε ότι κάτι κάνουν. Προσοχή. Και τώρα αρχίζει η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου. Στίχος 13. Ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον πέδα αυτού Ιησούν, ον ημείς μεν παρεδόκατε και ειρνήσαστε κατά πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος εκείνου απολύειν. Βέβαια, όταν καταχωρείται μία ομιλία μέσα στην Αγία Γραφή, προφανώς είναι κατανοητό ότι είναι περίληψης. διότι αν τη διαβάσουμε είναι ζήτημα εάν θα καταναλώσουμε 20 δευτερόλεπτα. Δεν μίλησε τόσο ο Απόστολος Πέτρος ή οι ομιλίες του Κυρίου προς τα πλήθη. Βεβαίως είναι περίληψης, δηλαδή ένα διάγραμμα της ομιλίας διασώζει ο ιερός συγγραφεύς. Είδατε πως αρχίζει ο Απόστολος Πέτρος: ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβου, ο Θεός των πατέρων μας, εδόξασε τον παίδα αυτού, τον Ιησούν, τον οποίον εσείς μεν παραδώσατε αφού αρνηθήκατε μπροστά στον Πιλάτο, που εκείνος είχε κρίνει να τον απολύσει, να τον αθώσει. Είναι η αρχή του λόγου. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι αναφέρεται εις το γνωστό όνομα του Θεού, που ελατρεύεται ο Θεός από προγόνων, από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, για να μην φανεί ότι εισάγει κενά δόγματα περί Θεού, αλλά να συνδέσει τα παλαιά με τα νέα σαν μια συμπλήρωση της Θείας Αποκαλύψεως. Διότι η Κυρία Αποκάλυψης είναι το όνομα του Θεού και το πρόσωπο του Θεού. Αν ερωτήσετε τι είναι ο χριστιανισμός, θα σας λέγαμε: είναι συμπλήρωση της Αποκαλύψεως από τη στην Παλαιά Διαθήκη, και όχι μόνο έχουμε συμπλήρωση Αποκαλύψεως τίνος του ονόματος του Θεού και ύστερα του προσώπου του Θεού. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Πώς το είπαμε? Αποκάλυψης του ονόματος του Θεού. Διότι η αποκάλυψη του ονόματος προσπορίζει την θεογνωσία, τη γνώση του Θεού, και η θεογνωσία την ευσέβεια. Είναι τεράστιο πράγμα αυτό. Και το δεύτερο, αποκάλυψης του προσώπου του Θεού. Και έγινε στον χριστιανισμό η αποκάλυψη του προσώπου του Θεού. Τι λέγει ο Φίλιππος? Δείξε μας τον Πατέρα. Και τι λέγει ο Κύριος? Εκείνος που είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Εις το πρόσωπο του Υιού είναι και ο Πατήρ, είναι και το Πνεύμα του Άγιον. Συνεπώς, τι είναι ο χριστιανισμός? Αποκάλυψης του ονόματος του Θεού και αποκάλυψης του προσώπου του Θεού. Άλλο τώρα ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αποκαλυφθεί όπως έχει, θα είναι το αδύνατο. Αδύνατον όχι γιατί ο Θεός δεν μπορεί, αλλά θα υπηρπολεί το εκτίσεις. Γι' αυτό ο Θεός αποκαλύπτεται και ταυτοχρόνως συγκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, και κρύπτεται στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Αποκαλύπτεται σε εκείνους που έχουν μάτια να βλέπουν και κρύβεται σε εκείνους που έχουν κακή προαίρεση και δεν βλέπουν, ώστε να λέγουν «Συ τις ή, συ ποιος είσαι?» Και να ρωτάει ο Κύριος «Τι να με λέγουν συν οι άνθρωποι είναι?» Όχι, δεν λέει «τον Υιόν του Θεού», «τον Υιόν του ανθρώπου». Εμένα που με βλέπουν ως άνθρωπον, τι λένε για μένα? Και τι λέγουν οι μαθηταί? Άλλοι λέγουν ότι είσαι, ότι είσαι ο τάδε, και άλλοι ο τάδε. Εσείς τι λέτε? Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Αποκάλυψης και συγκάλυψης. Και είναι γνωστόν ότι ο Θεός αποκαλύπτει προοδευτικά το όνομά του στους ανθρώπους. Γιατί? Διότι όπως ακριβώς μέσα σε μια αίθουσα σκοτεινή. Δεν θα ήταν δυνατόν να ανάψουν προβολής από τόμος. Ανάβουν κάποια λίγα φώτα και ύστερα περισσότερα και ύστερα περισσότερα έως μια πληρότητα φωτεινότητος. Δεν θα ήταν δυνατόν οι άνθρωποι να αντιληφθούν, όσο και αν μοιάζει ότι είναι απλούν αυτά που θα πούμε. Αλλά τι να σας πω, αγαπητοί, ένα έχω να σας πω. Μη μένετε στην απλή αυτή εικόνα των πραγμάτων. Βαθύνετε. Τι θα πει ο Θεός είναι αυτό, είναι εκείνο. Δεν είναι ψηλά ονόματα, το ψι με γιώτα, γυμνά ονόματα, σκέτα ονόματα, γυμνά περιεχομένου. Κάποτε κανείς υφίσταται ήλιγκο μπροστά σε αυτή την αποκάλυψη, όταν έχει αρχίσει να αποκτά μια θεολογική αίσθηση. Έτσι λοιπόν ο Θεός αποκαλύπτεται στους πατριάρχες, τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ, ως Θεός. Δηλαδή το όνομά μου είναι Θεός. Το επόμενο βήμα αποκαλύψεως του Αγίου Ονόματος του Θεού είναι Κύριος. Και ως Κύριος αποκαλύπτεται εις τον Μωυσή. Είναι αυτό τώρα που σας λέω, που σας είπα προηγουμένως. Ναι καλά, τι Θεός, τι Κύριος. Αγαπητοί, έχει απροσμέτρητον βάθος, θα το πω για μια ακόμη φορά. Δεν είναι παιδαριώδες, όπως μπορεί να μοιάζει. Τι λέγει εις το βιβλίο της Εξόδου στο έκτον κεφάλαιον στίχος 3. Εκεί ο Θεός εις τον Μωυσέα, που είναι αυτεξόριστος εις τη γη μαδιά μου, και βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του. Εγώ Κύριος, εκεί στην βάτο που εκέετο, δεν κατεκέετο. Εγώ Κύριος, λέγει ο Θεός, και όφθην προς Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, Θεός ον αυτόν, και το όνομά μου Κύριος ούκε δήλωσα αυτής. Εγώ Κύριος, δηλαδή εγώ Κύριος ομιλώ, και ενεφανίστην στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, υπάρχοντας Θεός τους, αλλά το όνομά μου Κύριος δεν τους το φανέρωσα. Το φανέρωνω σε σένα, τον Μωυσέα. Ποια η διαφορά του ονόματος Θεός και του ονόματος Κύριος? Ξέρετε δε ότι εβραϊκά Κύριος θα πει Γιαχβέ, αυτό που μεταφράστηκε πολύ άσχημα. Όχι γιατί το χρησιμοποιούν οι χιλιαστές, αλλά δεν είναι πολύ καλή η μετάφραση. Ιεχωβά είναι το Γιαχβέ, ένα όνομα με τέσσερα σύμφωνα, το λεγόμενο τετραγράμματον όνομα του Θεού. Επειδή δε οι Εβραίοι πολλάκις σημείωναν με σπαράγματα. Τι θα πει σπαράγματα? Δείτε στην εικόνα του Χριστού. Βάζουμε γιώτα σίγμα και λέμε Ιησούς. Χειρό Χριστός. Στη βυζαντινή γραφή γιώτα σίγμα χειρό. Δεν είναι ολόκληρο το όνομα γραμμένο, αλλά είναι μόνο κάποια γράμματα. Αυτή η γραφή λέγεται σπάραγμα, διότι αφαιρούνται από μέσα κάποια γράμματα. Οι Εβραίοι λοιπόν είχαν το όνομα Γιαχβέ ως τετραγράμματον όνομα με τέσσερα γράμματα σύμφωνα, που δεν ξέρουμε σήμερα πώς προεφέροντο. Δηλαδή ποια ήσαν τα φωνήεντα που έλειπαν για να μπορούμε να ξέρουμε ποιο ήταν το όνομα του Θεού. Γι' αυτό υπάρχει κατά προσέγγισης η εκφώνηση του ονόματος Γιαχβέ. Πάντως Γιαχβέ θα πει Κύριος. Οι εβδομήκοντα όταν μεταφράζουν την Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά, μεταφράζουν το Γιαχβέ, το μεταφράζουν Κύριος. Οι δε ανόητοι χιλίαστε, οι κατά πάντα αιρετικοί, λέγουν γιατί δεν λέμε το όνομα Γιαχβέ. Μα οι ίδιοι οι θεόπνευστοι, θα λέγαμε, τόσο μεταφραστέ. Και τους λέω θεόπνευστους διότι χρησιμοποιήθηκε η Παλαιά Διαθήκη στην ελληνική μετάφραση από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό το λέγω. Και στην Καινή Διαθήκη ούτε μία φορά δεν υπάρχει το όνομα Γιαχβέ, γιατί μεταφράζεται ελληνικά και λέγεται Κύριος. Σας το λέω, σας το έχω ξαναπεί, για να ξέρετε, για να αντιμετωπίζετε τους χιλίαστας οι οποίοι έχουν το θράσος να λέγουν ότι το όνομα Γιαχβέ το κρύβουν, λέγει, οι ιερείς, και δεν λέγουν το ιερό όνομα του Θεού και το φυλάνε για τον εαυτό τους και στο λαό λένε άλλα πράγματα. Να ξέρετε, αντιμετωπίστε, Γιαχβέ θα πει Κύριος. Ποια λοιπόν η διαφορά του ονόματος? Γνώριζε πρώτα τον αληθινό Θεό, του απεκαλύφθη ο Θεός εκεί στην πατρίδα του, την Μεσοποταμία, ή στην πόλη Ουρ, ή το μεγάλη πόλη της Μεσοποταμίας, η Ουρ στην αρχαιότητα. Συνεπώς ο Αβραάμ ζούσε μέσα σε ένα πλήθος θεοτήτων. Όταν του αποκαλύπτεται ο Θεός, του αποκαλύπτεται ως Θεός, ανώτερος όλων εκείνων των θεών που ελατρεύονται στην περιοχή του. Όπως και όταν ήρθε στη γη Χανάν και εκεί βρήκε πλήθος ανθρώπων, πλήθος κρατηδίων μικρών λαών, που και αυτοί ελάτρευαν ό,τι ελάτρευαν, πολλούς και ποικίλους θεούς. Έτσι λοιπόν ο Θεός του Αβραάμ εμφανίζεται ανώτερος από όλους εκείνους τους θεούς οι οποίοι υπήρχαν στο περιβάλλον του Αβραάμ. Μόνον αυτό, ως ανώτερος Θεός στον Μωυσέα, ο Θεός αποκαλύπτεται ότι είναι ο μοναδικός Κύριος και δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Και γιατί αποκαλύπτεται Κύριος, που σημαίνει ότι ορίζει και δύναται ό,τι θέλει. Διότι επικαιρότατα στέλνει τον Μωυσέα εις την Αίγυπτον προπροσώπου Φαραώ να ζητήσει να βγάλει από την Αίγυπτο τον λαόν, δι' να τον λατρεύσει εις την έρημον. Και φυσικά δεν θα ξαναγύριζαν στην Αίγυπτο, κάτι που το εφοβήτω ο Φαραώ. Δεν θα ξαναγύριζαν και θα έπαιρναν την πορεία δια τη γη Χανάν. Και ο Φαραώ θα έφερνε πολλές δυσκολίες στον Μωυσέα, οι γνωστές δυσκολίες που ο Μωυσής επιφέρει τις 10 γνωστές πληγές. Επειδή λοιπόν ο Μωυσής ειρνήθη 2 φορές εις τον Θεόν και του είπε «Κύριε, βρες κάποιον άλλον να πάει». Οργίστη, λέγει ο Κύριος, και του λέει «Θα πας εσύ». «Κύριε», του λέει, «ξέρεις επιχειρήματα». Ξέρετε, ο άνθρωπος έχει και τα επιχειρήματά του στο Θεό. «Ότι εγώ βραδίγλωσσος και ισχνόφωνος ημί». «Είμαι», λέγει, «βραδίγλωσσος». Δηλαδή η γλώσσα μου δεν ρέει, η βραδιγλωσία η γνωστή. «Και ακόμη είμαι και ισχνόφωνος, δεν μπορώ να φωνάξω». Δεν είχαν την εποχή εκείνη μεγάφωνα να μιλήσει κανείς στο λαό. Έπρεπε να συγκεντρώσει το λαό, έπρεπε να μιλήσει. Ο λαός πως θα φεύγει? 400 χρόνια ήταν εκεί, 430 χρόνια. Πως θα έφευγε? Έτσι τα καλά καθούμενα? Και ποιον θα ακολουθούσε? Και πως θα ήταν σίγουρος ο λαός ότι ο Μωυσής είδε το Θεό και του είπε αυτό και αυτό? Έπρεπε λοιπόν να είναι με δυνατή φωνή και να έχει ρέουσα γλώσσα. Τι περίεργο, δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο Θεός διαλέγει έναν ισχρόφωνο και βραδίγλωσσον Το μυστήριο λύθηκε, αγαπητοί μου, στον Απόστολο Παύλο, όταν ο Απόστολος Παύλος και εκείνος είναι ασθενής, έχει σκόλοπα. Δεν θα αναλύσουμε τι είναι αυτός ο σκόλος. Κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον είναι τα εμπόδια που του έφεραν οι συμπατριώτες του. Κατά άλλους είναι ασθένεια σωματική. Παρεκάλεσε τον Κύριο μια και δυο φορές και τρεις. Όχι, του λέει ο Κύριος, δεν θα σε κάνω καλά. Αρκήσει η χάρις μου, η γάρ δυναμής μου, εν ασθενία τελειούται. Σου είναι αρκετή η χάρη που σου δώσα. Η δική μου η δύναμη θα εκδηλωθεί διαμέσου της δικής σου ασθενίας. Να μην πει ο Παύλος ότι αυτός είναι ο δημιουργός του χριστιανισμού, ή να μην πει η ιστορία, και το είπε. Πόσο μάλλον να είχε άλλες περισσότερες ικανότητες ο Παύλος, και το είπε η ιστορία, ότι οφείλεται ο χριστιανισμός εις τον Παύλον. Ποιον Παύλον? Εάν ο Παύλος του οίκου, αγαπητοί με αυτό, από συγχρόνους θεολόγους, ευτυχώς ετεροδόξους, θα τους έλεγε «εγώ είμαι ο δημιουργός του χριστιανισμού, εγώ διεμόρφωσα τον χριστιανισμό, εγώ ουδέν είμαι». Έτσι και ο Μωυσής, να μην υπερηφανευτεί, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ή να μην υπεραίρομαι τη υπερβολή των αποκαλύψεων και λοιπά. Είπαν ο Μωυσής, ο μέγας Μωυσής, ναι, μέγας ο Μωυσής, ο βραδίγλωσσος και ισχνόφωνος. Η δύναμη του Θεού είναι εκείνη που κάνει τα θαυμαστά. Ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα ο άνθρωπος. Λοιπόν, θέτει ήδη το ερώτημα ο Μωυσής και λέει, αν δεν με ακούσει ο λαός σου, εάν ο Φαραώ δεν δεχθεί, και λέει τότε ο Θεός, το όνομά μου είναι Κύριος. Δηλαδή, μη φοβάσαι, εγώ δεν είμαι ένας Θεός από τους θεούς που υπάρχουν στον κόσμο, από εκείνους που λατρεύονται. Βέβαια ψεύδεις, γιατί δεν υπάρχουν θεοί, ένας είναι ο Θεός. Αλλά επειδή λατρεύονται πολλοί θεοί, είχε δοθεί η εντύπωση το και το. Μάλιστα ρωτάει ο Μωυσής και λέει, Κύριε, θα με ρωτήσουν οι Εβραίοι, ποιος Θεός είναι εκείνος που σε στέλνει? Κοιτάξτε, ποιος Θεός? Ο Οσιρής, ο Αμών Ρα, ποιος είναι? Θα πεις, ο Θεός των πατέρων σας, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Εδώ λοιπόν, επειδή φοβείται ο Μωυσής ότι τι θα πετύχει, του λέγει ο Θεός, το όνομά μου είναι Κύριος, μη φοβάσαι, είμαι παντοδύναμος, εγώ είμαι ο Κύριος των πάντων. Είναι κάτι περίπου όπως είπε στους μαθητάς του ο Ιησούς Χριστός, οι οποίοι είχαν ταραχθεί εκεί την Μεγάλη Πέμπτη, ότι τι γίνεται, έβλεπαν την κίνηση των Εβραίων εχθρικά να εκδηλούνται. Και λέγει, κι αν υποτεθεί, η ερμηνεία που κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος, κι αν υποτεθεί ότι εγώ είμαι αδύναμος και με βλέπετε σαν άνθρωπος που μπορώ να συλληφθώ και να πεθάνω, κατά το φαινόμενον, ο πατήρ μου μίζων μου εστίν, ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος, είναι ανώτερος. Τι φοβόσαστε? Δηλαδή, αν εσείς δεν μπορείτε να ξεπεράσετε αυτό που βλέπετε, έναν άνθρωπο ένα και 75, δεν μπορείτε να ξεπεράσετε και φοβήστε τώρα, σας λέω, ο πατέρας μου είναι δυνατότερος από μένα. Έτσι και εδώ τώρα εμφανίζεται ο Θεός εις τον Μωυσέ και του λέει, είμαι Κύριος, μη φοβάσαι, σε μένα είναι όλες οι δυνάμεις του κόσμου, τα πάντα, εγώ ορίζω και γίνεται ό,τι θέλω. Αυτό λοιπόν είναι η δευτέρα αποκάλυψη του ονόματος του Θεού, και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Θεός και Κύριος. Έχουμε την τρίτη και τελευταία αποκάλυψη του ονόματος του Θεού, και δεν υπάρχει άλλη, ούτε μέσα στην ιστορία, ούτε έξω από την ιστορία, μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Τρίτη και τελευταία. Αυτό που λέγει ο ίδιος ο Χριστός, Ιωάννης 17,6. εφανέρωσα σου το όνομα της ανθρώπης, ους δεδοκάσμη εκ του κόσμου. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους? Σε εκείνους που μου έδωσες. Και από πού μου τους έδωσες? Τους πήρες από τον κόσμο. Δεν φανέρωσες το όνομά σου στον κόσμο, αλλά στους ανθρώπους που πήρες από τον κόσμο. Προσέξτε παρακαλώ αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν είναι λεπτομέρεια. Θα ξαναδιαβάσω το χωρίο. Εφανέρωσα σου το όνομα της ανθρώπης, όχι της πάση, αλλά ους δεδοκάσμη εκ του κόσμου, αλλά εκείνος που μου έδωσες από τον κόσμο. Και τι εφανέρωσε? Γιατί το είπα αυτό, να το προσέξετε. Το λέω με την εξής έννοια: τελικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω από το περιβάλλον του χριστιανισμού, οι οποίοι δεν ξέρουν το όνομα του Θεού, δεν τους απεκαλύφθη, μα είναι γραμμένο. Δεν είναι ένα γραμμένο, αγαπητοί μου. Η Αποκάλυψη δεν είναι μια λέξη, μια φράση. Η Αποκάλυψη είναι μια βίωση. Μην το ξεχνάτε. Οι πατέρες και γενικά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, εκείνο που εβίωσαν, ξέρετε τι ήταν? Ήταν ο Θεός. Ήταν το όνομα του Θεού. Όχι ψηλό, γυμνό, αλλά αυτός ούτως ο Θεός. Διαβάστε τον Άγιο Σημαίον τον Νέο Θεολόγο, να δείτε εκεί πόσο μιλεί. Πόσο μιλεί στον Ιησού Χριστόν, πόσο μιλεί στο Πνεύμα το Άγιον και το καθεξής. Και ποιον είναι το όνομα το οποίο φανερώνει εις εκείνους τους ανθρώπους που θα ήσαν έτοιμοι να δεχθούν την Αποκάλυψη? Θα πω άλλη μια φορά, το τελευταίο όνομα και πλήρες και οριστικών. Τελευταία Αποκάλυψη: Πατήρ Υιός Άγιον Πνεύμα. Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Αυτό το όνομα του Θεού δεν το εγνώριζαν ούτε οι άγγελοι. Και αποκαλύπτεται εν προσώπω Ιησού Χριστού και εις τους αγγέλους. Γιατί, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, όφθη αγγέλης. Θεός εφανερώθη εις αρχή, όφθη αγγέλης. Είναι το συσυγημένο μυστήριο, το τριαδικόν του Θεού, ότι ο Θεός είναι ένας μεν, αλλά τα πρόσωπα είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Και θα μου πείτε, τι είναι αυτό σπουδαίο? Σας πρόλαβα στην αρχή των όσων σας είπα. Ναι, αγαπητοί μου, είναι σπουδαίο. Πόσο σπουδαίο? Όσο δεν αξίζει ολόκληρη δημιουργία. Από αυτό το όνομα εξαρτάται η λατρεία, η γνώση του Θεού, τα πάντα, η ευσέβεια, η αιώνια ζωή. Από αυτό το όνομα του Θεού. Είναι τεράστιο θέμα. Πολλοί το ξέρουν το όνομα αυτό, αλλά δεν το ξέρουν. Το ξέρουν σαν γράμματα, σαν αλφαβήτα, αλλά μόνο εκείνοι που, οι Άγιοι που το βιώνουν, το ξέρουν το όνομα του Θεού. Πατήρ Υιός και Άγιον Πνεύμα, κατά των λόγων του Κυρίου που λέγει, βαπτίζοντες αυτούς, είναι το τελευταίο χωρίο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 28,19. Βαπτίζοντες αυτούς, αυτούς που εσείς θα κηρύξετε, θα διδάξετε, θα κατηχήσετε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, δεν είπε στα ονόματα, είπε στο όνομα, γιατί είναι ένα το όνομα του Θεού, Πατήρ Υιός και Άγιον Πνεύμα. Το να μιλήσει εις των ενικών, εις το όνομα, φανερώνει ότι ο Θεός είναι ένας και ότι το όνομα του Θεού δεν είναι Πατήρ, ούτε Υιός, ούτε Πνεύμα Άγιον, αλλά το όνομα του Θεού είναι Πατήρ Υιός και Άγιον Πνεύμα και είναι ένα. Εν τούτης, το τριαδικό όνομα του Θεού εκρύπτετο που μπορούμε με το φως τώρα της Καινής Διαθήκης να το βλέπουμε, εκρύπτετο εις την έκφραση του χωρίου της Εξόδου, το τρίτο κεφάλαιο, χωρίον 6. Εγώ ημί, λέει στο Μωυσέ ο Θεός, εγώ ημί ο Θεός του πατρός σου, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ. Ξέρετε τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ο υπαινιγμός του τριαδικού του Θεού. Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, του πατρός σου, Θεός Αβραάμ, Θεός Ισαάκ, Θεός Ιακώβ. Γιατί το λέει τρεις φορές? Θα μπορούσε να πει εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Γιατί λέγει τρεις φορές επανάληψης Θεός, Θεός, Θεός? Να το τριαδικό του Θεού. Γιατί Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Πνεύμα του Άγιο. Κρύπτεται όμως πίσω από αυτήν την φράση, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αποκρυπτογραφήσουμε εάν δεν είχαμε την Καινή Διαθήκη. Ποιο λοιπόν είναι τώρα το πλήρες όνομα του Θεού μέσα εις την Παλαιάν Διαθήκη? Το πλήρες όνομα. Το όνομα Θεός δεν είναι πλήρες. Το όνομα Κύριος δεν είναι πλήρες. Ποιο λοιπόν το πλήρες όνομα, όχι στην Καινή, στην Παλαιά Διαθήκη? Θεός Αβραάμ, Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ. Αυτό το είπε στο Μωυσέα. Αλλά γιατί είπε σου αποκαλύπτω το όνομά μου Κύριος και δεν λέγει σου αποκαλύπτω το όνομά μου Θεός Αβραάμ, Θεός Ισαάκ, Θεός Ιακώβ? Θα μου αντίπειτε. Σας απαντώ. Επεφυλάσσε το. Η πλήρης αποκάλυψη αυτού του ονόματος που τώρα προσφέρεται κρυπτογραφημένον από την πλήρη αποκάλυψη του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού. Επεφυλάσσε το από τον Χριστό να αποκαλυφθεί το όνομα του Θεού. Το όνομα αυτό, Θεός Αβραάμ, Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ, είναι, αγαπητοί μου, ένα όνομα με πολλές μαρτυρίες. Θα έπρεπε να μιλάμε, να μιλάμε, να μιλάμε και να μην τελειώνουμε γύρω από το όνομα του Θεού. Αλλά επιτρέψτε να πούμε μόνο μερικές θέσεις για να πάρουμε μία εικόνα. Όταν λέγει ότι είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ, θέλει να πει ότι ο Θεός δεν είναι πρόσφατος, αλλά είναι Θεός παλαιός, δηλαδή αιώνιος. Όπως το λέγει αυτό και στον 80 ψαλμό. Δεν είμαι, λέγει, πρόσφατος Θεός, όπως είναι πρόσφατοι οι θεοί των ειδωλολατρών. Διότι τι ήσαν οι θεοί των ειδωλολατρών? Κατεπίνιαν, ψάχναν, βρίσκαν, φτιάχναν. Ό,τι φαινόμενο φυσικό βλέπαν, το θεοποιούσαν, κολούσαν και ένα όνομα και τέλειωσε η ιστορία. Θεοποιούν τη γη. Η πρώτη θεοποίηση ήταν στον άνθρωπο, ήταν η θεοποίηση της γης. Στους Έλληνες, για να μην πάει κανείς πιο πέρα και πιο πέρα, γιατί δεν ξέρουμε πιο πολλά, ένα παλιό όνομα της θεοποίησης της γης ήταν η Ρέα. Ρέα είναι η θεά γη, με τον οποίον Κρόνον, η αρσενική θεότης, γεννάει τα παιδιά, αλλά τα τρώγει ο Κρόνος, που είναι ο χρόνος, ο χρονοβόρος, που τρώει τα πάντα και δεν μένει τίποτε. Ότι γεννάει η Ρέα, το τρώει ο Κρόνος. Κοιτάξτε πίσω από αυτά, μια ωραία θέση, πολύ έξυπνα, όπως την εκφράζουν οι αρχαίοι Έλληνες. Ότι γεννάει η Ρέα, ότι γεννάει η γη, φυτό ζώο ο άνθρωπος, το τρώει ο Θεός Κρόνος. Ο πατέρας αυτών όλων τρώει τα παιδιά του. Δηλαδή ο χρόνος που καταστρέφει τα πάντα, ο πανθαμάτων χρόνος, όπως λέγεται. Μετά εκθρονίζεται ο χρόνος, μια πρώτη ο χρόνος, με μια πρώτη κίνηση πάντα στο μυαλό των ανθρώπων αυτά. Δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Είναι εκφράσεις φαινομένων. Έρχεται ο Ζεύς και ο Κρόνος πάει στην άκρη. Εκεί λέει ξεφεύγει από τον Κρόνον ο Ζεύς και μπαίνει στην αιωνιότητα κλπ. Και μετά η γη ονομάζεται Δήμητρα και το καθεξής. Αυτά τι είναι? Τα βλέπουν οι άνθρωποι, εξηγούν τα φαινόμενα, τους δίδουν θρησκευτική χρειάν και λατρεύουν αυτό το οποίο παρατηρούν. Είναι δηλαδή φυσιολατρική θρησκεία. Όλες οι θρησκείες του κόσμου, όλες οι θρησκείες του κόσμου είναι φυσιολατρικές. Έτσι έχουμε θεούς προσφάτους, λέει ο Θεός. Με το να πει είμαι ο Θεός του πατέρα σου Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, θέλει να πει δεν είμαι πρόσφατος Θεός, είμαι παλαιός Θεός. Ακόμη δεύτερον, ότι ο Θεός που ομίλει στον Μωυσέα ήταν ο ίδιος που ομίλησε στον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ, και που σημαίνει ότι αυτοί οι τρεις υπήρξαν γνώστε του Θεού και λάτρεις του Θεού, αλλά αυτοί οι τρεις ζουν ακόμη κατά τον λόγο του Χριστού για να αποδείξει στους Σαδουκαίους ότι όταν εκείνοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, ούτε σε ψυχές, ούτε σε πνεύματα, ούτε σε αγγέλους, ήσαν οι ληστέ οι Σαδουκαίοι. Και τότε τους λέει ο Κύριος, ύστερα από εκείνο τον μύθον που τον έφεραν σαν επιχείρημα για να τον κολλήσουν στον τοίχο τον Κύριο οι ταλέποροι Σαδουκαίοι, τους λέει τι είναι γραμμένο στην Γραφή, τι λέει ο Θεός, τι εμήνυσε λέει ο Θεός από τη Βάτο εις τον Μωυσέα. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός του πατέρα σου Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Λοιπόν σας λέγω, όταν ο Θεός λέγει είμαι ο Θεός του Αβραάμ, παραμένει Θεός του Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ ζει. Και δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Δεν λέγει εγώ ήμουνα ο Θεός του Αβραάμ, αλλά είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Ο Θεός λοιπόν μένει και μπροστά του μένει ό,τι δημιουργεί, και ο Αβραάμ και ο Ισάκ και ο Ιακώβ. Άρα λοιπόν είναι ο ίδιος ο Θεός που μίλησε στους τρεις πατριάρχες. Τρίτον, ο Θεός αυτός έγινε γνωστός παραδοσιακά. Δεν αποκαλύπτεται σε κάθε γενεά, αλλά παραδοσιακά γίνεται γνωστός. Τι λέγει? Ο Θεός των πατέρων ημών, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Τι λέγει ο ίδιος ο Θεός εις τον Μωυσέα? Ο Θεός των πατέρων σου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι γνώσεις του Θεού επιτυγχάνεται παραδοσιακά. Εγώ θα πω στο παιδί μου για το Θεό, και το παιδί μου όταν θα μεγαλώσει θα πει στο παιδί του. Αυτή η θέση που σας λέγω λεπτομερώς αναφέρεται, αγαπητοί, εις το Δευτερονόμιον. Και θα πει στο παιδί σου το και το και το και το. Ότι αυτή η παραδοσιακότητα είναι σπουδαίο στοιχείο, μόλις και ανάγκη να το πούμε. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω, πέραν του ότι τονίζεται στην παραδοσιακότητα η πίστης, διότι θα πει το παιδί αυτό που εσύ πατέρα μου είδες στο Σινά, εγώ γεννήθηκα μετά το Σινά, δεν είδα τίποτα. Πώς θα το δεχθώ? Θα το πιστέψω? Εισάγεται στην παράδοση η πίστης. Πέραν αυτών θα πω κάτι που επικρατεί. στην εποχή μας. Πού είναι εκείνοι που λέγουν οι ανόητοι γονείς ότι εγώ στο παιδί μου δεν θα μιλήσω για τον Χριστόν, για να μην φανώ πιεστικός? Αχ, αυτό το καταπίεση και καταπίεση και καταπίεση, με ήττα, με ήττα, με ήττα, καταπίεση και καταπίεση. Επιτέλους έχουμε πάθει κόμπλεξ καταπιέσεως, έχουμε πάρει τα άλλα άκρα. Αν ποτέ είχαμε κάποια, ας πούμε, καταπίεση, τώρα πάθαμε κόμπλεξ να απαλλαγούμε από μια δίθεν καταπίεση. Προσέξτε, αγαπητοί μου, φτάνουν αυτοί οι ανόητοι γονείς να λέγουν «δεν θα πω στο παιδί μου τίποτε». Μερικοί άλλοι πιο ακόμα ελευθεριότεροι λέγουν «ούτε θα βαφτίσω το παιδί μου». Όταν θα μεγαλώσει, μόνος του να βρει το Θεό και μόνος του να βαφτιστεί. Τι λέγει ο Θεός? Ο Θεός είναι παραδοσιακός και σου παραγγέλει «θα μιλήσεις το παιδί σου για το Θεό». Μόνο του το παιδί σου θα βρει το Θεό, θα βρει τον Ιησού Χριστόν. Ο Θεός απεκαλύφθη. Εάν, αγαπητοί μου, απεκαλύφθη, πρέπει να μεταδοθεί. Τι θα ήθελες, αδελφέ μου, να αποκαλύπτεται ο Θεός κάθε φορά, σε κάθε γενεά, στο παιδί σου και στο παιδί του αλουνού, για να πιστέψει το παιδί σου, να δεχτεί το παιδί σου? Όχι. Είναι αληθινή, θα λέγαμε, ανοησία, αλλά εγκληματική ανοησία. Διότι το παιδί στο τέλος θα μείνει ψάχνοντας, όπως πριν έρθει ο Χριστός. Ακούτε τι είπα? Ψάχνοντας, σαν προ Χριστού. Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους: ψηλαφάτε, μήπως βρείτε το Θεό. Έτσι θα είναι το παιδί σας, και θα παραπέει το παιδί σας αν δεν του πείτε «παιδί μου, θα σου πω ποιος είναι ο Θεός μας». Με πλήρη ανάλυση και κατήχηση συνεχή, και δεν είναι καταπίεση σε αυτό. Ούτε θα πει το παιδί ότι ο πατέρας μου επέβαλε την πίστη των πατέρων. Ναι, γιατί τάχα η επιστήμη, η γνώση της επιστήμης μεταδίδεται και δεν καταργείται? Τι θα λέγαμε στα παιδιά μας? Ό,τι βρήκαν οι παλιοί επιστήμονες, κλείστε σας ντουλάπι και τώρα ψάξετε εσείς να βρείτε τα παρακάτω. Ποια παρακάτω? Θα στηριχθώ σε εκείνα τα προηγούμενα? Ποιοι είναι εκείνοι που καταργούν αυτήν την παράδοση? Και προσέξτε, λέμε για παράδοση με λόγια, καταργούμε όμως ουσιαστικά την παράδοση. Και αυτό είναι εγκληματικό, όχι μόνο στον χώρο της πίστεως, αλλά και στον χώρο ακόμη και της πατρίδας μας. Τέταρτον, με το να πει «εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ», εδώ δίδεται η ταυτότητα του Θεού μέσα σε ένα κυκαιώνα λατρευωμένων θεών. Και το δυστύχημα, όπως τότε και σήμερα, μη σας κάνει εντύπωση, δεν ταυτολογώ, δεν λέω ούτε για πράγματα που είπα προηγουμένως. Ξέρετε τι έλεγε ο Πασκάλ, ο σοφός Πασκάλ, επιστήμον, φιλόσοφος, έλεγε: δεν πιστεύω στο Θεό των φιλοσόφων, πιστεύω στο Θεό του Αβραάμ, στο Θεό του Ισαάκ, στο Θεό του Ιακώβ. Τι έκανε ο Πασκάλ? Έδινε την ταυτότητα σε ποιο Θεό πιστεύει, διότι ο καθένας φτιάχνει ένα δικό του Θεό και τον πιστεύει στα μέτρα του, όπως θέλει. Ο Θεός είναι εξ αντικειμένου και δεν είναι εξ υποκειμένου. Και όταν ο Θεός αποκαλύπτεται, αποκαλύπτεται, παρακαλώ, με την ταυτότητά του. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Αλλά γιατί λέγει αυτό? Πέμπτον, διότι ο Θεός αυτός είναι εκείνος που έδωσε όλες τις επαγγελίες περί Μεσσίου, περί του Ιησού Χριστού, εις τους τρεις πατριάρχες, που θα επαλήθευαν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τώρα ο Απόστολος Πέτρος με τη σειρά του, σοφότατα και θεόπνευστα, θέτει στο ακροατήριο το όνομα ο Θεός των πατέρων μας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, ότι εκείνα που θα σας πω είναι γνήσια, διότι οι επαγγελίες αυτού του Θεού που δίνει την ταυτότητά του, έδωσε και επαγγελίες περί Μεσσίου, και αυτόν τον Μεσσία έρχομαι τώρα εγώ να σας αποκαλύψω, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε.